Ад 741 года на святы пасад не выбіраліся папы не еўрапейцы. Касцёл быў кіраваны акрамя Пятра яшчэ трыма пантыфікамі, які паходзілі са святой зямлі. Пяцёра былі сіры, трое нарадзіліся ў Афрыцы. Так міланскі дыкт і рэзідэнцыя папы на Латэране былі аб'яўлены падчас пантыфікату афрыканскага папы Мельхіяда. Ён быў пантыфікам з 311 па 314 гады. У моры бурных падзей, пазначаных верай у Хрыста, 11 папаў рымскіх былі не еўрапейцамі, прычым не толькі ў першахрысціянскую эпоху, а 254 пантыфікі, уключаючы Бенедыкта XVI, паходзілі з Еўропы. Многія пантыфікі, як і Пётр, засведчылі веру мучаніцтвам. Ніколі не было яшчэ папы, які б паходзіў з амерыканскага кантыненту ці акіяніі.